Rauha teille kaikille, armo teille ja rauha Jumalalta, Paavalin sanoin. Tämä edellinen laulu, jota tässä lauloimme, sopii erittäin hyvin tähän aiheeseen, jota nyt sitten, kun menemme Galatalaiskirjeen lukuun 2, niin sopii oikein mainiosti, oikein hyvä pohjustus tähän. Mikä on evankeliumi? Mikä tekee evankeliumista tärkeän? Puhuessani edellisen kerran täällä kysyin puheeni alussa nämä samat kysymykset ja kysyn ne uudelleen, koska kun siirrymme tähän Galatalaiskirjeen lukuun 2, ne ovat edelleen aiheellisia kysymyksiä. Eli viimeksi kävimme Galatalaiskirjeen lukua 1 läpi, ei siis viime kerralla, vaan viimeksi kun puhuin, ja taustoitin kirjettä, milloin Paavali oli kirjeen kirjoittanut ja keitä oikein olivat nämä galatalaiset, joille Paavali kirjeen kirjoitti. Galatalaiskirje muista Paavalin kirjeistä poiketen oli useammalle seurakunnalle Galatian alueella. Valoitin silloin myös kirjeen keskeistä sisältöä ja muistin virkistykseksi, mainitsin tosiaan niistä, että siihen liittyvistä asioista, että keskeisenä teemana on vanhurskaus uskon kautta, vapaus synnistä ja kaikenlaisesta hengellisestä kahleesta sekä synnin tuomasta rangaistuksesta. Paavali nostaa myös esille apostolin aseman ja hän puolustaakin omaa asemaansa apostolina. Lisäksi Paavali käsittelee tärkeitä asioita. Armo, evankeliumi, Jeesus Kristus ja mitä Jeesus teki ja tekee. Laki, Pyhä Henki ja mitä Pyhä Henki teki ja tekee sekä työt eli teot. Galatalaiskirjeessä on, kuten taannoin mainitsin, paljon samankaltaisuuksia roomalaiskirjeen kanssa. Sillä esimerkiksi uskon vanhurskautta käsitellään paljon myös roomalaiskirjeessä. Galatalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa Paavali varoitti toisenlaisesta, tästä erilaisesta ja väärästä evankeliumista, ja kuinka väärä evankeliumi tuo mukanaan kirouksen eli kadotustuomioon. Ja vahvistaakseen sanojensa painoarvoa Paavali kuvaili auktoriteettiaan apostolina, että se oli peräisin Herralta Jeesukselta Kristukselta, ja että hänen julistamansa evankeliumi oli myös peräisin Kristukselta, ja hän kutsuikin sitä Kristuksen evankeliumiksi. Paavali oli Jumalan armosta muuttunut mies, jolla oli tehtävänä julistaa pakanoille evankeliumia. Ja näihin pakanoihin lukeutuivat myös nämä galatalaiset. Ja nyt olemme Galatalaiskirjeen toisen luvun äärellä. Siihen tahdon meidän tosiaan tänään keskittyvän, ja aluksi luetaan tämä luku 2. Sitten, 14 vuoden kuluttua, minä taas menin ylös Jerusalemiin Barnabaan kanssa ja otin Tiituksenkin mukaani. Mutta minä menin sinne ilmestyksen johdosta ja esitin heille sen evankeliumin, jota julistan pakanain keskuudessa. Esitin sen yksityisesti arvokkaimmille heistä, etten ehkä juoksisi tai olisi juossut turhaan. Mutta ei edes seuralaistani Tiitusta, joka oli kreikkalainen, pakotettu ympärileikkauttamaan itseänsä. Noiden parimme luikertaneiden valheveljien tähden, jotka orjuuttaakseen meitä, olivat hiipineet vakoilemaan vapauttamme, mikä meillä on Kristuksessa Jeesuksessa. Me emme hetkeksikään alistuneet antamaan heille myöten, että evankeliumin totuus säilyisi teidän keskuudessanne. Ja nuo, joita jonakin pidettiin, millaisia lienevät olleet, ei kuulu minuun. Jumala ei katso henkilöön. Nuo arvossa pidetyt eivät velvoittaneet minua mihinkään enempään, vaan päinvastoin, kun näkivät, että minulle oli uskottu evankeliumin julistaminen ympärileikkaamattomille, samoin kuin Pietarille sen julistaminen ympärileikatuille. Sillä hän, joka antoi Pietarille voimaa, hänen apostolin toimeensa ympärileikattujen keskuudessa, antoi minullekin siihen voimaa pakanain keskuudessa. Ja kun he olivat tulleet tuntemaan sen armon, mikä oli minulle annettu, niin Jaakob ja Keefas ja Johannes, joita pidettiin pylväinä, antoivat minulle ja Barnaballe yhteisen työn merkiksi kättä mennäksemme me pakanain keskuuteen ja ympärileikattujen. Meidän oli vain muistaminen köyhiä, ja juuri sitä minä olenkin ahkeroinut tehdä. Mutta kun Keefas tuli Antiokiaan, vastustin minä häntä vasten kasvoja, koska hän oli herättänyt suurta paheksumista. Sillä ennen kuin Jaakobin luota oli tullut muutamia miehiä, oli hän syönyt yhdessä pakanain kanssa. Mutta heidän tultuaan hän vetäytyi pois ja pysytteli erillään peläten ympärileikattuja. Ja hänen kanssaan lankesivat ulkokultaisuuteen muutkin juutalaiset, niin että heidän ulkokultaisuutensa tempasi mukaansa Barnabaankin. Mutta kun minä näin, etteivät he vaeltaneet suoraan evankeliumin totuuden mukaan, sanoin minä Keefalle kaikkien kuullen, jos sinä, joka olet juutalainen, noudatat pakanain tapoja, etkä juutalaisten, miksi sinä pakotat pakanoita noudattamaan juutalaisten tapoja? Me olemme luonnostamme juutalaisia, emmekä pakanasyntisiä. Mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen, tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen, eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista. Mutta jos meidät itsemmekin, pyrkiessämme vanhurskautumaan Kristuksessa, on havaittu syntisiksi, onko sitten Kristus synnin palvelija? Pois se. Sillä jos minä uudestaan rakennan sen, minkä olen hajottanut maahan, osoitan minä olevani lainrikkoja. Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, eläkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Ja minä elän, en enää. Minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sin minä elän Jumalan pojan uskossa. Hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. En minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut. Amen. Näin kuului vanhan kirkkoraamatun mukaan Galatalaiskirjeen luku 2. Paremmin, jotta ymmärrämme sisällön, tahdon käydä jakeittain läpi tämän luvun vastaavasti kuin viimeksikin tein. Jae 1. Sitten 14 vuoden kuluttua minä taas menin ylös Jerusalemiin Barnabaan kanssa ja otin Tiituksenkin mukaani. Paavali kuvaa tässä luvun alussa menneitä tapahtumia ja hänen tässä kertomuksensa kohdassa 14 vuotta oli kulunut siitä, kun Paavali oli mennyt Juudan seurakuntiin ensimmäisen kerran vierailut Jerusalemissa. Tällä Jerusalemin matkalla mukana oli Barnabas ja Tiitus. Sivuhuomiona mainittakoon, että Paavali käyttää tässä jakeessa tosiaan sanaa kreikaksi paalin ja se on käännetty ja tarkoittaa jälleen. Mutta tässä yhteydessä merkitystä ei tarvitse John MacArthurin kommentaarin raamatun mukaan kieliopillisesti rajata siten, että Paavali ei olisi näiden 14 vuoden aikana vieraillut yhden tai useamman kerran Jerusalemissa. Sitten Paavali kertoo, miksi meni Jerusalemiin. Jae 2. Mutta minä menin sinne ilmestyksen johdosta ja esitin heille sen evankeliumin, jota julistan pakanain keskuudessa. Esitin sen yksityisesti arvokkaimmille heistä, etten ehkä juoksisi tai olisi juossut turhaan. Puheessani ensimmäistä luvusta viime kerralla en tainnut mainita missään vaiheessa yhtä tärkeää termiä. Siitä saatetaan käyttää näistä juutalaisista, jotka tahtoivat lisätä evankeliumiin tämän ympärileikkauksen. Nimitys on judaisti, englanniksi judaizer. Käytän sitä jatkossa selittämään tätä lukua. Paavalin mainitsema ilmestys saattaa tuoda mieleen Jeesuksen Kristuksen ilmestymisen Paavalille Damaskoksen tiellä. Apostolien tekojen luvussa 9, ja se on monelle meistä varmasti tuttu. Itse en ole aivan varma, minkälaisesta ilmestyksestä Paavali puhuu, mutta John MacArthurin kommentaariraamattu yhdistää tähän apostolien tekojen luvun 13 jakeen 2, jossa pyhä henki Antiokian seurakunnassa käski erottaa Barnabaksen ja Paavalin hänen kutsumaansa työhön. Kommentaariraamatussa tämän Paavalin galatalaiskirjassa kuvaaman ilmestyksen kerrotaan tarkoittavan, että siinä on niin kuin pyhän hengen ääni. Pyhä henki puhui heille ja asetti heidät tähän tehtävään. Eli näin ollen Jumala itse olisi valtuuttanut Paavalin tehtäväänsä, johon me myös uskomme. Kun Paavali vieraili Jerusalemissa, hän esitteli tämän valtuutuksensa kertomalla arvokkaimmille, mitä evankeliumia hän pakanoille oikein julistaa. Ja Paavali ei siis esittänyt uskosta osattomille tässä evankeliumia, vaan toi esille arvioitavaksi, minkälaista evankeliumia hän julistaa. Kun tässä jakeessa 2 puhutaan arvokkaimmista, sillä tarkoitetaan Jerusalemin seurakunnan johtajia, eli apostoleita. Näitä johtajia olivat Jeesuksen veli Jaakob, Johannes ja Pietari. Kun Paavali sanoo, etten ehkä juoksisi tai olisi juossut turhaan, niin hän toivoi, että Jerusalemin johtajat olisivat hänen tukenaan, ettei hänen vaivannäköisen vastustaan näitä judaisteja olisi valunut hukkaan. Jae 3. Mutta ei edes seuralaistani Tiitusta, joka oli kreikkalainen, pakotettu ympärileikkauttamaan itseänsä. Jerusalemin johtajat eivät olleet mitään judaisteja. He eivät nähneet judaistien tekojen järjestelmään kuuluvaa ympärileikkausta pelastuksen ehtona. Paavali tuo esille, että he, Pietari ja seurakunnan johtajat Jerusalemissa, eivät apostoleina pakottaneet ympärileikkauttamaan Tiitusta. Apostolit eivät fyysisen ympärileikkauksen tarpeeseen yhtyneet, koska he ymmärsivät, että evankeliumin kanssa ei tehdä mitään kompromissia. Pelastus tulee yksin armosta, eikä siihen lisätä mitään ihmisen tekoja. Ei mitään judaistien järjestelmän tekoja. Sitten Paavali kuvailee tarkemmin näitä judaisteja, eikä niinkään mairittelemaan sävyä. Jae 4. Noiden parimme luikertaneiden valheveljien tähden, jotka orjuuttaakseen meitä olivat hiipineet vakoilemaan vapauttamme, mikä meillä on Kristuksessa Jeesuksessa. Pseudadelfus kreikaksi, suomeksi valeveljet. Valeveliksi Paavali kutsui niitä, jotka tekeytyivät Jeesuksen seuraajiksi. Ja näin uskonveliksi Kristuksessa, mutta jotka eivät kuitenkaan uskoneet sitä Kristuksen evankeliumia, jota Paavali julisti. Itse asiassa tämä valeveli-sana on hyvä, koska sitä on hyvä miettiä, että kuka on valeveli. Ja näen, että tässä yhteydessä nimenomaan, että joku saattaa sanoa itsensä veljeksi, mutta siinä on pakko uskoa se evankeliumi. Että jos sanot, että olet veli jonkun kanssa Kristuksessa tai vastaavasti sisar, niin evankeliumi pitää olla sama, koska muuten ei voi puhua mistään veljeydestä ja sisaruudesta. Orjuuttaminen tässä jakeessa 4 perustui tähän evankeliumin kieltämiseen. Kun ympärileikkauksesta tuli ehto pelastumiselle, se taas sitoi ihmisen lain noudattamiseen. Lain kautta pelastuminen on kuitenkin ihmiselle mahdotonta, koska kuten tiedämme, lakia ei kukaan ihminen täytä, paitsi Jeesus Kristus. Ja hänkin täytti sen jo. Mitä valheveljien kanssa sitten tehtiin? Jae 5. Me emme hetkeksikään alistuneet antamaan heille myöten, että evankeliumin totuus säilyisi teidän keskuudessanne. Paavali seuralaisineen ne olivat esimerkillisen järkkymättömiä evankeliumin totuuden puolustajina. He eivät hetkeksikään antaneet periksi näille. Niin kovasti he tahtoivat säilyttää galatalaisten keskuudessa oikean evankeliumin, jossa pelastus tapahtuu yksin armosta. He näyttivät meille muille kristityille hyvää esimerkkiä, jota valitettavasti moni tänä päivänä ei noudata. Moni on valmis muuttamaan Raamatun sanomaa niin, että se hivelee monien korvia. Ja kyllähän sitä Jumalan rakkaudesta on kiva puhua, mutta sitten kun puhutaan, että pitää tehdä parannus ja kuolla itselleen ja elää Jumalaa varten, niin sitten kyllä alkaa porukkaa vähän karsiutumaan. Onneksi meillä on erittäin tärkeää täällä pidättäytyä evankeliumin puhtaudessa. Paavali jatkaa jakeessa 6. Ja nuo, joita jorakin pidettiin, millaisia lienevät olleet, ei kuulu minuun. Jumala ei katso henkilöön. Nuo arvossa pidetyt eivät velvoittaneet minua mihinkään enempään. Nuo, joita jonakin pidettiin, eri ilmaus, sama asia. Paavali viittaa jälleen näin Jerusalemin johtajiin. Paavali ei nähnyt itseään vähempi arvoisena apostolina Jeesuksen 12, tai siis oikeastaan 11 opetuslapseen nähden, vaikka hänen apostolivirkansa oli eri tavalla Jeesukselta hänelle myöhemmin tullut. Seurakunnan johtajatkaan eivät löytäneet puutteita evankeliumin julistuksessa, koska Paavalin sanojen mukaan ei ne tarvinnut lisätä Paavalin evankeliumin mitään. Nuo arvossa pidetyt eivät velvoittaneet minua mihinkään enempään, Paavali kirjoitti. No, Paavali jatkaa asemansa puoltamista jakeessa 7-9, mutta käsittelen näitä jakeita erikseen, jotakin huomioita niihin liittyen. Sanon, jae 7. Vaan päinvastoin, kun näkivät, että minulle oli uskottu evankeliumin julistaminen ympärileikkaamattomille, samoin kuin Pietarille sen julistaminen ympärileikatuille. Pysäytetään tähän. Tässä jakeessa 7 Jerusalemissa seurakunnan johtajat vahvistivat apostoleina, että Paavalin julistama evankeliumi oli oikea evankeliumi. Vastoin sitä, mitä kenties nämä judaistit olivat tässä väittäneet. Tässä näkyy myös se tosiasia, että Paavali oli pakanoiden apostoli. Kun Paavali julisti pääasiallisesti pakanoille, Pietari taas teki sitä pääasiallisesti juutalaisille. Jatketaan jakeeseen 8. Sillä hän, joka antoi Pietarille voimaa hänen apostolin toimeensa ympärileikattujen keskuudessa, antoi minullekin siihen voimaa pakanain keskuudessa. Ympärileikatut olivat siis juutalaisia tässä, eivät välttämättä näitä judaisteja. Mutta kuka on tämä hän, joka antoi voimaa? No, ymmärrän, että hän on pyhä henki. Ja Paavali ja Pietarin työn takana oli sama pyhä henki, vaikka heidän evankeliumisen pääasien kohderyhmä oli erilainen, että he toimivat niin sanotusti samaan osoitteeseen. Ja 9. Ja kun he olivat tulleet tuntemaan sen armon, mikä minulle oli annettu, niin Jaakob ja Keefas ja Johannes, joita pidettiin pylväinä, antoivat minulle ja Barnabaalle yhteisen työn merkiksi kättä, mennäksemme me pakanain keskuuteen ja he ympärileikattujen. Tässä jakeessa 9 nähdään Jerusalemin johtajien hyväksyntä Paavalia ja Barnabasta kohtaan. Paavali tunnustaa näiden johtajien arvon, kun hän viittaa heihin pylväinä. Muistaakseni se oli kreikaksi stylos. Mutta kuitenkin, tämä ilmaus näistä Jerusalemin johtajista, Jaakobista, Johanneksesta ja Pietarista, John MacArthurin kommentaariraamatun mukaan, korostaa heidän asemaansa perustamassa ja kannattelemassa seurakuntaa. Efesolaiskirjeen luvun 2 mukaan perustus oli rakennettu apostolien ja profeettojen varaan, mutta Jeesus Kristus oli kulmakivenä. Efesolaiskirjeen luku 2 ja 20. Ja tämä on siis hengellinen totuus, vertauskuva tästä rakennuksesta ja siihen liittyvät nämä johtajat pylväinä. Oli tärkeää, että Paavalin työ oli sopusoinnussa muiden Kristuksen kutsumien apostolien kanssa. Mutta mitä tarkoittaa, että nämä johtajat antoivat minulle, eli Paavalille ja Barnabaalle, yhteisen työn merkiksi kättä? Me emme käytä tänä päivänä tällaista ilmausta Suomessa. Minä annan sinulle yhteisen työn merkiksi kättä. Ehkä lähin tätä muistuttava sanonta on lyödä kättä päälle, mutta sekin on enemmänkin, että nyt tehtiin kauppa ja sitten oliko se sitten hyvä vai huono kauppa, niin se on sitten asia erikseen, mutta kuitenkin niin Raamattu kansalle kääntää tämän jakeen 9. He ojensivat minulle Barnabakselle kätensä yhteisen työn merkiksi. Ja tämä käännös tuo merkitystä mielestäni paremmin esille kuin vanha kirkkoraamattu nykysuomeksi. Mutta mitä tämä ilmaus tarkoittaa? John MacArthurin kommentaari Raamatun mukaan se tarkoitti Lähi-idässä juhlallista ystävyyden valaa ja kumppanuuden merkkiä. Apostolit osoittivat siis näin hyväksyvänsä Paavalin ja Barnabaan yhteisiksi työtovereikseen. Johtajat eivät vaatineet Paavalilta työtovereiden enempää, sanoin tässä aiemmin, ja Paavali kirjoittikin niin, paitsi että oli eräs asia, ja se löytyy tästä seuraavasta jakeesta 10. Meidän oli vain muistaminen köyhiä, ja juuri sitä minä olenkin ahkeroinut tehdä. Köyhien muistaminen oli tämmöinen käytännöllinen muistutus Paavalille. Jerusalemissa oli luultavasti köyhiä, pyhiä, joita uskoon tulleiden pakanoiden ei olisi pitänyt sivuuttaa tai unohtaa. Paavali osoitti elämässään tukeansa köyhille, ja tämä ilmenee siitä, kun ensimmäisellä vierailulla Jerusalemissa hänen tarkoituksena oli auttaa nälänhädässä olevia Juudan veljiä apostolien tekojen luvun 11 jakeiden 27. 30 mukaan. Tästä mainitsinkin selittäessäni Galatalaiskirjan ensimmäistä lukua. No, niin hyvältä kuin nyt kuulostaa tämä yhteistyö apostolien, Pietarin ja Barnabaan ja sitten luultavasti Tiituksenkin kanssa tässä, niin valitettavasti oli tulossa mutka matkaan. Paavali kertoo jakeessa 11 Kefaasta eli Pietarista. Mutta kun Kefas tuli Antiokiaan, vastustin minä häntä vasten kasvoja, koska hän oli herättänyt suurta paheksumista. Vaikka Pietarilla oli kutsu apostoliksi Jumalalta, Paavali ei antanut tämän asemansa varjolla tehdä syntiä ja kritisoi Pietarin tekopyhyyttä. Se tulee tarkemmin tässä vielä ilmi, kun luetaan seuraavia jakeita. Mutta tämä oli kuitenkin herättänyt paheksuntaa. Ja paheksunta oli tässä ihan oikeutettuakin. Ja on kaikenlaista paheksuntaa toki, että meidänkin toimia täällä varmasti joku paheksuu kaiken näköisiä niin sanotusti kristikunnan sisäpuolelta, mutta sitten myös ulkopuoleltakin, kun ajattelemme mielestäni Raamatun opetuksista ihan oikein, joka tapauksessa tietyllä tavalla. Mutta eihän tämä nyt sitä tarkoita, että olisimme syntiä täällä tehneet. No, kuitenkin Pietari tässä Paavalin kuvaamassa tilanteessa kuitenkin teki syntiä. Ja Paavali selittää tilannetta jakeesta 12 eteenpäin. Sillä ennen kuin Jaakobin luota oli tullut muutamia miehiä, oli hän syönyt yhdessä pakanain kanssa, mutta heidän tultuaan hän vetäytyi pois ja pysytteli erillään peläten ympäri leikattuja. Toisin sanoen, Pietari oli ensin syönyt pakanoiden kanssa. Selitän tätä nyt auki, koska itselle tämä ainakin helpotti, että niin kun mä mietin, että okei, kelasin tätä tilannetta. Ja kun hän oli kuitenkin huomannut ympärileikattuja juutalaisia tulleen paikalle, näitä muutamia miehiä, hän vetäytyi pakanoiden luota pois, jollain tavalla siirtyi, teksti ei sen tarkemmin kerro. Harmillista on, että Pietari pelkäsi tässä enemmän näitä ihmisiä kuin Jumalaa, jonka evankeliumin puolustajana hänen olisi pitänyt kristittynä olla. Ilman Jumalan armoa ja hänen antamaa voimaa kestää koetuksia, luultavasti lankeaisi varmaan itsekin Pietarin kanssa tässä tilanteessa. En voi olla ajattelematta tässä kytköstä Pietarin aiempaan elämään. Kun hän oli vielä Jeesuksen kanssa täällä maan päällä, niin hän muiden opetuslasten kanssa vakuutti evankeliumissa Matteuksen mukaan luvussa 26, jakeessa 25 Jeesukselle. Ja vaikka minun pitäisi kuolla sinun kanssasi, en sittenkään minä sinua kiellä. No, mitä sitten kävikään? Pietari pelkäsi enemmän ihmisiä kuin Jumalaa. Ja minä rukoilin ja pyydän Jumalalta, että en itse lankeaisi ihmisten miellyttämiseen ohi Jumalan tahdon ja että pelkäisin Jumalaa kaikkein eniten. Ja se on varmaan rukous, jonka moni täälläkin voi jakaa. Minulla itsellä on miellyttämisen tarvetta. Se on heikkouteni ainakin jossain asioissa. Ja enkä tahdo, että varsinkaan sellainen totuus kuin evankeliumin totuus missään tilanteessa vesittyisi. En tahdo tehdä kompromissia saatanan kanssa, eikä varmaan kukaan teistäkään. No mitä sitten Pietarin lankeemuksen myötä tapahtui? Jae 13. Ja hänen, eli siis Pietarin, kanssaan lankesivat ulkokultaisuuteen muutkin juutalaiset niin, että heidän ulkokultaisuutensa tempasi mukaansa Barnabaankin. Ja siis ulkokultaisuus tässä siis viittaa tekopyhyyteen. Ja sinne hän meni sitten muitakin mukaan. Muut juutalaiset tässä viitannevat kristityksi kääntyneisiin juutalaisiin, jotka olivat Antiokiassa. Ja Paavali jatkaa jakeessa 14. Mutta kun minä näin, etteivät he vaeltaneet suoraan evankeliumin totuuden mukaan, sanoin minä Keefaalle kaikkien kuulen, jos sinä, joka olet juutalainen, noudatat pakanain tapoja, etkä juutalaisten, miksi sinä pakotat pakanoita noudattamaan juutalaisten tapoja? Paavali ei sortunut tähän Pietarin tekopyhyyteen. Hän ei vaeltanut evankeliumin vastaisesti, kiitos Jumalalle siitä, vaan toi Pietarin tekopyhyyden esiin puhumalla sen rohkeasti kaikkien tietoon. Paavali kuvaili tekopyhyyden olevan siinä, että Pietari juutalaisena noudatti pakanoiden tapoja, mutta kuitenkin pakotti pakanoita noudattamaan sitten juutalaisten tapoja. Ristiriita, epäjohdonmukaisuus. Seuraavaksi Paavali puoltaa käsitystään vanhuskauttamisesta. Tahtoisin tietää enemmän, mutta olen melko varma, että nämä tulevat jakeet historian aikana ovat muuttaneet monen kristityn elämän, vapauttaen heidät synnin orjuudesta Jumalan pyhiksi. Se on valtavan hieno asia. Jakeet 15-16. Me olemme luonnostamme juutalaisia, emmekä pakana syntisiä. Mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhuskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristuksen Jeesukseen, tullaksemme vanhuskaiksi uskosta Kristukseen eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista. Paavali selventää, mikä evankeliumissa on se, mikä siinä on pelastavaa. Paavali vahvistaa sen, ettei mikään liha, eli kukaan ihminen, ei tule vanhurskaaksi lakia noudattamalla. Laista tulee synnin tunto, kuten Paavali roomalaiskirjansa luvussa 3 kirjoittaa, ja muistaakseni myös Galatalaiskirjassakin myöhemmin. Vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen. Syntisyyden juuri on ihmisen sydämessä, eikä ihmisen teoissa, joten teoilla, vaikkakin lain niin sanottuun noudattamiseen turvautuen, niin sillä ei voi muuttaa sydäntä, mikä ihmisessä on. Ja tähän vanhurskauttamiseen liittyen Paavali seuraavaksi käsittelee erästä väitettä, joka kenties on häntä vastaan jossain tilanteessa esitetty. Jotkut ovat tulkinneet, kun tätä luetaan tätä lukua, että Paavali tässä olisi edelleen siinä tilanteessa, jossa hän oli kritisoinut Pietaria, ja sitten hänelle heitetään tämä väite nyt sitten käsiteltäväksi. No, oli niin tai näin, itse kallistun, että tässä niin kuin yleisesti vaan nyt sitten käytettiin tätä tilannetta, niin kuin kuvattiin ja sen jälkeen niin kuin yleisesti tätä periaatetta, että mihin se vanhurskauttaminen perustuu. Mutta joka tapauksessa niin tämä ei ole välttämätön mielestäni, että voi ymmärtää tämän Paavalin sanoman tässä, että tämmöinen tausta olisi. Jae 17. Mutta jos meidät itsemmekin Pyrkiessämme vanhurskautumaan Kristuksessa on havaittu syntisiksi, onko sitten Kristus synnin palvelija? Pois se. Te varmaan tiedätte sen tunteen, kun luette tekstiä ja ymmärrätte hyvin lukemaanne, kunnes tulee kohta, jolloin ohitatte jotain tärkeää, jokin ajatusperspektiivi, jotain ei ymmärrä. Ja sitten sen jälkeen ei ole vaikea niinku päästä kärryille. Ja, niin, tässä kohtaa oli henkilökohtaisesti, tämä oli sellainen, kun luin tämän jotenkin moneen kertaan, että yrittäen ymmärtää, mikä on tämä niinku Paavalin ajatuksen kulku, että mikä on se, jota Paavali tahtoo nyt tuoda esille. Niin, että seuraavat jakeet, ja sitten toki just niin kuin liittyen just tähän asiayhteyteen, niin nämä luontavasti nivoutuu yhteen. Nyt kun koen ymmärtäneeni, mitä Paavali tarkoitti, ja luen jaetta, niin se on sinänsä ihan selkeä, ja voi olla, että monet teistä kun luette, niin se on ihan teille itsestään selvää, mutta ainakin minulle kesti hetki. Siis väite on ymmärtääkseni toisin sanoen se, että koska Jumalan armosta ilman laintekoa tekoja vanhurskautetut, eli me kristityt, kamppailivat ja kamppailevat edelleen synnin kanssa, niin Jeesus ei olisi mukana tehnyt meitä tai heitä tarpeeksi vanhurskaiksi, joten Jeesus olisi näin ollen synnin palvelija. Ja no tietyllä tavalla tämä on ihan sinänsä hyvä huomio. Että jos Jumala on vanhurskauttanut ihmisen, niin miksi ihminen edelleen tekee syntiä? Eikö ihminen sitten olekaan niin kuin nyt sitten vanhurskas oikeastaan? Tästä päästään taas siihen, että Jeesus olisi kyllä kuollut ristillä ja hyödyttänyt niitä, jotka uskovat, mutta se ei olisi riittänyt. Ja tarvittiin jotain enemmän, jotain mitä pitäisi tehdä. Ja näin se tällaisella ihan yksinkertaisella logiikalla niin tulee evankeliumi vesitetyksi. Tällaista logiikkaa ymmärrän Paavalin tämän esittämän väitteen takana olevan. Synteisellä ihmisellä on tarve hallita jollain tavalla tai päättää omasta pelastumisestaan. Ja siihen, jos me katsomme maailman näitä uskontoja ja muuta, niin vaikka se verhoaisi ja naamioisi jotenkin, niin se on niin kuin tavallaan se sellainen joku systeemi, jota pitää suorittaa, niin se on erittäin yleistä, että mihin nyt uskonto oikeastaan pitkälti meneekään. En nyt sano, että kaikissa välttämättä, mutta hyvin monessa. Ja sitten tähän saattaa sanoa, että kyllä sitä armoa tarvitaan, mutta eihän se riitä. Joku saattaa sanoa ja oikeastaan se muotellaan, siis jotenkin nätimmin totta kai muotoillaan ja sitten silleen ihan suoraan tälleen. Näin muotoillaan ja sitten mukavaan huskaasti ja muotoillaan hienosti näin. Ihmisen tulee viimeistellä Jumalan työ, väitetään jotenkin näin ja se tehdään valmiiksi. Ja edes se 1%, se on saatava omiin nimiin, jotta voi vähän sitten ylpeillä siitä, että Jumala kuoli kyllä minun puolestani ja Jeesus on tärkeä, mutta minä päätin siitä, että minä menen taivaaseen, kun minä otin Jeesuksen vastaan tai jotakin tällaista, tein jotakin. No Paavali ei itse tätä esittämäänsä väitettä tukenut, vaan pikemminkin vastasi, että pois se. Ja Paavali käyttää tätä sanontaa muuallakin kirjeissään, muun muassa kirjeissään roomalaisille. Raamattu kansallekäännöksessä tämä ilmaus on muodossa ei tietenkään. Olen pyrkinyt opiskelemaan Raamatun hebreaa, koine kreikkaa en ole vielä, muuta kuin joskus aakkosia kokeilin harjoitella, mutta mitä olen nyt lukenut ja mitä tiedän tästä ilmauksesta kreikaksi, me genoita, tiedän, että se on voimakkain tapa sanoa ei koine kreikaksi. Ja varmistin asian meille tutulta Mikko Sivoselta, laitoin sähköpostia ja hän sanoi, että kyllä tämä ilmaus tarkoittaa tätä ja ehkä hän koinee kreikan opettajana tietää, mistä puhuu. Joka tapauksessa Paavali antaa vastauksen tähän väitteeseen. Jae 18. Sillä jos minä uudestaan rakennan sen, minkä olen hajottanut maahan, osoitan minä olevani lain rikkoja. Rakentamisen ja hajottamisen kohteen Paavalilla oli tässä ymmärtääkseni laki. Jos Paavali olisi uudestanut rakentanut lain, minkä olisi hajottanut maahan, niin se osoittaisi hänen lain rikkomisensa. Näin hän toi esille. Judaistit ajattelivat, että he voisivat turvautua lakiin, jottei olisi niin paljon syntiä. Lakia on jo rikottu, sitä vain uudelleen rakentamaan vai? Mutta meidän ei oikeastaan pitäisi suhtautua tähän tietyllä tavalla tähän tämmöiseen pyrkimykseen kovin kevytmielisesti, pikemminkin halveksia sitä röyhkeyttä, mitä tämä pohjimmiltaan kuvastaa. Joskus silloin taannoin ymmärsin just tämän, ja tämä liittyy mun mielestä aika hyvin just tähän, että selitän just tarkemmin, että Jeesus Kristus, meidän Herramme siis, niin hän kuoli ristillä ja suoritti täydellisen sovituksen, tuhoden siitä Isälle Jumalalle kunniaa. Siihen ei tarvitse lisätä mitään. Se yksi uhri riitti. Ja sitten joku tulee ja väittää, että ei se Jeesuksen sovitustyö nyt sitten oikein riittänyt. Ja joku sanoi sitten just tähän liittyen näistä judaisteista, että hän sanoo, että minä ympärileikkauttan itseni ja sitten Jumala on sitten niin kuin lopulta tyytyväinen sitten. Ja joku miettii, niin tämä on tämmöinen aika tämmöinen ylimielinen niin kuin ajatusmalli, että kun se rupeaa oikein ajattelemaan, se rupeaa itse asiassa ärsyttämään, mitä enemmän sitä ajattelee, että etteikö muka Jeesuksen sovitustyö olisi riittänyt, että sitten pitää minun syntisen ihmisen siihen jotain lisätä, niin se on ihan käsittämätöntä ylimielisyyttä. Paavali jatkaa, jakeet 19-20. Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, eläkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Nyt Paavali katsoi lakia muuttuneesta sydämestä. Jumala oli sen sydämen muutoksen saanut aikaan. Jos Paavali oli laille kuollut, hän ei lain mukaan seissyt Jumalan edessä. Laki itsessään ei ollut kuollut. Se laki ei sinänsä ole niin kuin hävinnyt mihinkään. Laki on hyvä, vanhuskas ja pyhä. Nyt Paavali kuitenkin eli Jumalalle. Sillä kun Jeesus kuoli laille täyttäen sen, Paavali ja kaikki, jotka Jeesukseen uskovat, kuolivat sille myös. Kun me samaistumme Jeesuksen kuolemaan, me samaistumme myös hänen elämäänsä. Minun elämäni ei ole enää omani, vaan se on Kristuksen. Ja minkä nyt elän lihassa, se minä elän Jumalan pojan uskossa, Paavali kirjoitti. Usko on se Jumalan lahja, joka saa meidät toimimaan uuden luontomme mukaisesti. Joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Nämä ovat ne sanat, jotka, kun mä valmistelin tätä puhetta, niin se hyvällä tavalla mursi minut, kun mä rupesin ajattelemaan just sitä, että on tärkeää, että kun me mietimme näitä Raamatun totuuksia, niin me käytämme niin kuin kaikkia niitä voimia, voimavaroja ja mieliä, järkeä, kaikki mukana. Mutta sitten on tosi tärkeää myös, että siinä niin kuin se oikein asiaan on se niin kuin tunne mukana just siinä. Ja kun sitten miettii, että tunsin ja käsitän, kuinka persoonallista Jeesuksen kuolema oli. Ja tässä nyt ei sitä, ehkä niistä persoonallista aspektia tule kuin esimerkiksi Johanneksen evankeliumissa. Mutta kun miettii, että hän tuli sinua ja minua varten ja uhrasi itsensä meidän edestämme, niin Paavali kirjoittaa muuallakin tästä mahtavasta rakkauden osoituksesta ja meitä syntisiä ihmisiä kohtaan. Ja kun kysyin tässä puheen alussa, että mikä on evankeliumia, niin vastaan, että se on just nyt tässä ollaan, että mikä on se evankeliumi. Toinen evankeliumi on, se on niin kuin järjellistä ja koskettavaa, ja siinä näkyy se Jumalan rakkaus ja toki sitten myös Jumalan viha sitä syntiä kohtaan. Ja sitten me siirrymme oikeastaan tähän luvun 2 loppuun, jakeeseen 21. En minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut. Paavali ei mitätöinyt armoa, vaan asetti oikeastaan sen oikealle paikalleen, sen oikeaan merkitykseen, pelastuksen edellytykseksi. Ja toki sitten ehkä niinkä tästä ilmenen, mutta se myös Jumalan armo saa meissä myös muutosta aikaan, että me pyhitytään ja niin edespäin. Se on tosi tärkeä. Ja sitten Paavali asetti myös tämän lain, Jumalan hyvän lain, sille oikealle paikalle, missä se piti olla ja mikä sen tarkoitus oli, kun hän ei asettanut sitä pelastumisen keinoksi. Mikä olisi taas mitätöinyt sitten Kristuksen sovitustyön merkityksen. Jumalan pelastussuunnitelmassa nämä kaikki palaset loksahtavat kohdalleen. Siinä ei ole mitään semmoista turhaa ja pois heitettävää, vaan kaikki toimii harmonisessa kokonaisuudessa. Ja kun luen Raamattua, niin just minun mielestä se Jumalan sanan yksi tärkeä ja hieno elementti on se, että kun ne laittaa ne asiat yhteen, niin sitä enemmän sit varmistuu, että tämä ei voi olla ihmisen tekosia, siis tarkoitan niin, että ihmisestä lähtöisin. Toki ihmiset on mukana siinä Raamatun kirjoittamisessa, mutta se, että kun ne menee kaikki harmonisesti yhteen nämä kokonaisuudet, niin sitten siitä niinku näkee, että tässä on jotain erityistä ja onkin. Mutta kuitenkin niin Kristus ei kuollut turhaan, vaan rupesin miettimään ja ihan ottakaa suolan kanssa, mutta minä ajattelen, että Jeesuksen Kristuksen kuolema on kaikkein merkittävin kuolema, joka on ikinä tapahtunut. Minä ainakaan keksin mitään muuta kuolemaa, jolla olisi niin suurta merkitystä tämän maailman historiassa ja Jumalan suunnitelmia ajatellen. Se vie aika paljon sitä turhuutta pois siitä. No, olen palvellut tänään käymällä tämän Galatalaiskirjan luvun 2 läpi. Ja toivon, että tämä opetus on selkeyttänyt ajatuksia Galatalaiskirjeen sanomasta. Ja tässä luvun 2 alussa Paavali tämmöisenä niin kuin kertauksena ja tiivistyksenä sanotaan, että Paavali asetti tosiaan evankeliumisen apostolien Jerusalemin johtajien tarkastelun alle. Judaistit omalla lakiin perustuvalla järjestelmällään olivat asettuneet Paavalia vastaan, mutta Jerusalemin johtajat seisoivat Paavalin työtovereina. He olivat eri mieltä näiden judaistien kanssa ja aivan oikealla asialla olivatkin siinä. Paavali osoitti esimerkillistä totuuden puolustamista nuhtelemalla jopa Pietaria, yhtä apostoleista tekopyhyydestä. Lopulta Paavali asetti sitten lain ja armon oikealle paikalleen ja toi esille Jeesuksen Kristuksen sovitustyön merkittävän osan evankeliumia aivan täysin semmoisen osan, jota siitä ei saa eikä voi ottaa. Sen kanssa ei voi tehdä kompromissia. Hän asetti sen oikealle paikalleen ja sitten laittoi sen oikean arvoon. Ja kun me katsomme lakia, me emme löydä siitä pelastusta. Löydämme Jumalan hyvän standardin. Laki on tosi tärkeä ja itsekin pitäisi sitä enemmän tutkia ja muistaa ja ymmärtää Mooseksen kirjoista. Mutta se ei anna meille voimaa pelastukseen. Sen sijaan Jumala antaa armon ja uskon, joiden avulla pelastus tapahtuu yksin armosta uskon kautta. Kun Jeesus kuoli ristillä, hän toteutti isänsä tahdon. Se ei ollut mikään vahinko, hän meni tarkoituksella, antoi itse oman henkensä. Kukaan ei sitä häneltä vienyt, vaan antoi itse henkensä, koska hän rakasti meitä jotka uskomme. Ja näin ollen tahdonkin, että kiittäämme Herraa Jeesusta Kristusta hänen evankelimistaan. Rukoilkaamme. Herra Jeesus Kristus, me rukoilemme sinun nimessäsi Isää Jumalaa ja kiitämme Herra, että sinun nimessäsi, että pystymme tänään jälleen kokoontumaan Herra täällä Suomessa ja kuulemaan sinun sanasi totuuksia ja kiitos Herra, että autoit tässä puheessa ja minä rukoilen, että monet näistä asioista selkeyttivät Galatalaiskirjeen sanomaa ja rukoilen, että nämä sanat eivät vain ole semmoisia, että mitä me kuullaan ja muistetaan, vaan näiden pohjalta me pystytään paremmin, Herra, toimimaan sinun valtakuntasi työtä varten. Sinä olet, Isä, osoittanut pojassasi suurta rakkautta meitä kohtaan. Me emme ole olleet vanhurskaita, me olemme tehneet kaikkea syntiä, olemme olleet tekopyhiä, olemme olleet valehtelijoita, olemme tehneet huorin, olemme tehneet kaikkea semmoista epäjumalan palvontaa ja kaikkea sellaista, mikä on iljettävää sinun edessäsi ja pahaa. Mutta sinä olet osoittanut meille rakkautta jo silloin, kun me olimme vielä sinun vihollisiasi. Paavali roomalaiskirjeessä luvussa 5 kertoo just siitä, että kuinka Jeesus, sinä tulit kuolemaan ristillä silloin, kun me olimme vielä vihollisia, niin se osoittaa jo sinun sitä rakkautesi suuruutta. Ja kaikki nämä yksityiskohdat, mitä tässä kirjeessä, tässä luvussa on, niin auta meitä muistamaan niitä. Ja kiitos Herra siitä, että olet ilmoittanut tätä evankeliumin tärkeyttä meille ja auta meitä pitämään siitä tässä seurakunnassa myös kiinni ja puolustamaan sitä vastaavanlaisella rohkeudella kuin Paavali teki. Me kiitämme Paavalista, kun Jumala sinä voitelit hänet ja kutsuit hänet tähän tärkeään tehtävään tuoda sinun sanasi meille. Kiitos, että meillä on sinun sanasi, Herra. Auta meitä nyt, kun tänään lähdemme kotiin täältä muistamaan tosiaan näitä sanoja ja me rukoilemme, että me pyhittyisimme nyt kun tiedämme ja tunnemme, mitä on oikea evankeliumi ja sitten jos täällä on joitakin vielä, jotka vähän miettii sitä asiaa, niin rukoilemme, että he tulisivat tuntemaan sen oikean evankeliumin, joka on Jumalan voima pelastukseksi. Kiitos Herra Jeesus, me kiitämme sinun nimessäsi ja siunaa ja varjelle meitä ja auta meitä. Nimessäsi, Jeesus, me rukoilemme. Aamen.